Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů. Ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší svobodný vysílač.
Vysvětlí našim potomkům. Vítám vás u zpráv bez cenzury, bez politické korektnosti, svobodného vysílače CS a studia Kadaň. No už koukneme se, 7. srpen je 219. den roku podle gregoriánského to kalendáře a my víme, že to není náš kalendář pravý, do konce roku nám zbývá pak 146 dní a jmeniny slaví Lady, takže jim přejeme vše nej. Tak, mrkneme se ještě rychle na události českých zemí, tak například v roce 1872 v tento den usvědčený donašeč a policejní spolupracovník Karel Sabina byl donucen opustit Prahu a odstěhoval se do Drážďan. V téhož dne, ale v roce 1877 byly královské vinohrady přejmenovány na Žižkov. V roce 1901, tady sever Čech, mezi Mostem a Litvínovem byl zahájen provoz úzkorozchodné tramvaje elektrifikované a v roce 1936 premiéra byla českého hudebního filmu Na té louce zelený režiséra Karla Lamače. Jedná se tedy o sfilmovanou operetu Járy Beneše s Věrou Ferbasovou a Járou Kohoutem v hlavních rolích. V roce 1938 první mírové líšeňské slavnosti v Brně, pořádané komunisty po sovětském vzoru s ohromnou pompou, prý kýčem a s politickými provoláními lákali do dnešního Mariánského údolí a hromný projev přednesl Klement Gottwald. Nuž a v roce 1945 do Prahy byl tajně z amerického zajetí převezen bývalý státní ministr pro protektorát K.H. Frank. Jeho převoz byl oznámen tajnou šifrou, který v rozhlasovém vysílání Rádia Lucemburg a Národní soud jej 21. května roku 1946 odsoudil k trestu smrti. Rozsudek pak byl vykonán v pankrácké věznici následujícího dne, takže bych řekl 22. května roku 1946, jestli se nepletu. No a v roce 2002 začala nejničivější povodeň v novodobých českých dějinách a v roce 2010, to je zajímavé, jak nám ty povodně začínají, tak v 2010 začala jedna z nejničivějších povodní na severu Čech. Tak, to je tedy k českým zemím, aby jsme to měli se sumírováno a věděli o tom, co se nám tady dělo, že ano. Tak, mrkneme se hnedky dále, protože toho máme spousty, koukneme se na ekonomiku, samozřejmě Ukrajina nesmí chybět, také Střední Asie, Střední východ a Severní Afrika, tedy ten Maghreb, také se koukneme na Asii a Afriku a Českou republiku. No už jdeme na to a jestli tak to proložíme ještě dalšími informacemi, protože toho bude samozřejmě spousty. Doufám, že mi na nastavení zůstalo, že se všechno nahrává a vše bude OK. Tak OBS vysílání na Odyssey je zatím nějaké špatné, nejde mi tam zvuk a nedokážu to teď naladit, tak jenom taková technická připomínka. Tak se koukneme na toho molocha globálního, který nám tady hýbe tím zlem a světem. Ekonomiku. Média hlásí, že útok ozbrojených sil na ruský tanker SIG ovlivňuje ceny pšenice. Radio Sputnik a RIA Novosti k tomu napsali, že Bloomberg a americká agentura, který říká, že útok dronů BCU na ruský tanker ovlivňuje ceny pšenice s tím, že pšenice na burze v Chicagu v USA v pondělí vzrostla o 2% při útoku ukrajinského dronu na ruské plavidlo. Takže takhle se to má podle obchodních údajů od 9 hodin a 53 minut moskevského času rostou zářijové futures na pšenici na chicagské burze cenných papírů. Zprávy RIA Novosti. A jak píše Bloomberg, cena pšenice dále roste poté, co Ukrajina zaútočila na ruský ropný tanker a vojenské plavidlo dronem, čímž se zvyšuje hrozba pro klíčovou cestu pro vývoz ruského zboží přes Černé moře. Když se uvádí, cituji, riziko v Černém moři každým dnem roste a jakákoliv hrozba pro ruský vývoz je mnohem silnější než hrozba pro ukrajinský exportní koridor, cituje dále agentura generálního ředitele makléřské a poradenské společnosti Icon Commodities Ole Hue. Takže takhle se to má. Nuž a Ruská federace je na pátém místě ve zlatých devizových rezervách. O tom nás informují také na rádiu Sputnik a RIA Novosti, ale vydržte, já jdu si kýmu sebrat kuličku. Kulička zabavená a můžeme se tedy kouknout na ty zlaté devizové rezervy, že ano. Tak jo, hudba jede. Takže zlaté a ruské devizové rezervy v květnu klesly o 11,6 miliardy dolarů, ruské tedy konkrétně, a v důsledku čeho země dala Indii čtvrté místo mezi ekonomikami s největšími mezinárodními aktivy, ale měl by tedy z analýz všechno vyplývat údajů RIA Novosti z národních centrálních bank. A je zde citace, že tedy od roku 2015 si v tomto ukazateli navzájem konkurují dvě země, tedy v loňském roce se Ruská federace ujala této linie, pak ruská aktiva s přihlednutím ke zmrazenému západu činila 540 miliard dolarů proti Indům, kteří měli 532 miliard dolarů. A v květnu letošního roku však Indie opět obsadila čtvrté místo se svými aktivy 590 miliard dolarů, takže takhle se to má, kdyby vás zajímalo, jak to je. Tak v těch zlatých a jiných rezervách má největší podíl tedy Čína, pak je Japonsko, třetí je Švýcarsko a už jsme slyšeli Indii a Ruskou federaci, pak je Saudská Arábie, Hongkong, Jižní Korea, Brazílie a Singapur. No, Německo je prý na 11. místě. Koukneme se také dále na Ukrajinu. Na Ukrajinu a začneme samozřejmě tím nejdůležitějším a hlavním, protože v našich médiích je jenom kyjevská propaganda, tak my se koukneme na kremelskou propagandu, protože vám přednesu briefing ruského ministerstva obrany právě k dnešnímu dni 7. tedy srpna roku 2023. To vyšlo na sk.news/front.info. A budu si mutálně tlumočit ze slovenčiny. Takže ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace, o jejímž průběhu informoval generál poručík Igor Konašenkov. Tak a v Kupianském směru útočné oddíly skupiny vojsk Západ v průběhu útočných operací na širokém frontu zlepšily postavení podél frontové linie při obcích Olšana a Peršostravno na Zadar v Charkovské oblasti. Řekl jsem, že to nebudu říkat jména obcí, takže se to budu nadále držet. Za poslední dny dosáhl postup ruských vojsk tímto směrem 11 kilometrů podél celé fronty a více než 3 kilometry do hloubky obrany nepřítele. A v Charkovské oblasti a v Luganské lidové republice bylo úspěšně odraženo 12 protiútoků u jednotek 14., 32. a 67. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny a mimo to údery útočného armádního letectva a dělostřelecká palba zničily nahromádění živé síly a techniky ozbrojených sil Ukrajiny při obcích v Charkovské oblasti a ztráty nepřítele představují 110 vojáků, 2 bojová obrněná vozidla, 3 další motorová vozidla, americkou houfnici M777 a americký protibateriový radar AN/TPQ-50. No, tak zkrátka nějaký radar, no. Ozbrojené síly Ukrajiny během dne pokračovaly v neúspěšných pokusech o útočné operace v Záporožském, také Doněckém, Jižně Doněckém a Krasnolimanském směru. No a v Záporožském směru šikovné operace jednotek ruské skupiny vojsk, letecké útoky a dělostřelecká palba odrazily 3 nepřátelské útoky při obcích, tedy v Záporožské oblasti a také v Záporožské oblasti byla zmařena činnost ukrajinské diverzně průzkumné skupiny. A mimo to byly jednotky ozbrojených sil Ukrajiny ničeny při obcích, tedy v Záporožské oblasti. Za den bylo prý zlikvidováno 80 ukrajinských vojáků, 3 bojová obrněná vozidla, 4 další vozidla, stejně jako prý houfnice D-30. Nuž a v Doněckém směru tam skupiny vojských v úzké spolupráci také s letectvem a dělostřelectvem úspěšně odrazili tedy nástup útočných skupin 81. výsadkové brigády ozbrojených sil Ukrajiny při obcích v Doněcké lidové republice. A mimo to bylo zasažena koncentrace nepřátelské živé síly a techniky při obcích tedy v Doněcké lidové republice. A ztráty nepřítele představovaly 135 vojáků, 2 tanky, 6 bojových vozidel pěchoty, 4 další vozidla, další americkou houfnici M77, stejně jako houfnici Msta B a pak nějaký ten typ D-30. V jižně-doněckém směru jednotky, letecké útoky a dělostřelecká palba skupiny vojsk Východ odrazily útok nepřátelských útočných skupin v Doněcké lidové republice a armádní letectvo taktéž zaútočilo na 5 koncentrací živé síly a techniky 31. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny v Doněcké lidové republice a celkové ztráty nepřítele v tomto směru představovaly 225 ukrajinských vojáků, 3 tanky, 4 bojová obrněná vozidla, 2 další vozidla, stejně jako houfnice D-30, tak to už je třetí za dnešní den. No a 2 M777, to jsou myslím americké, nebo jsou to ty francouzské, to je jedno. Zkrátka hoří to jako papír. A jednou to vystřelí a to je zaměřeno. V Krasnolimanském směru koordinované akce jednotek pozemních, také letecké útoky, dělostřelecká palba a těžké plamenometné systémy skupiny vojsk centru úspěšně odrazily nástup útočních skupin 42. mechanizované brigády ozbrojených z Ukrajiny. Takže a mimo to byla při obcích v Luhanské lidové republice zasažena komplexní palbou nahromaděná nepřátelská živá síla a technika. Zlikvidováno bylo 65 ukrajinských vojáků, 2 bojová obrněná vozidla a další, tedy už 4. houfnice D-30 a v Chersonském směru byla tedy už 5. houfnice D-30 a bylo také v důsledku palby zlikvidováno 20 ukrajinských vojáků, 3 auta a tedy, jo, dokonce 2 houfnice D-30, takže to už jich je 6, jestli počítám dobře, teď jsem se v tom zamotal. Tak, operačně taktické armádní letectvo, raketové síly a dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace zasáhlo 107 dělostřeleckých jednotek v palebných pozicích, živou sílu a vojenskou techniku na 126 místech. Mimo to byly zničeny 3 muniční sklady, konkrétně tedy 117. brigády teritoriální obrany, 14. a 43. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny při obcích, tedy v Charkovské oblasti. A v Doněcké lidové republice bylo zasaženo velitelské stanoviště 95. výsadkové útočné brigády ozbrojených sil Ukrajiny a systémy protivzdušné obrany sestřelili 9 řízených raket Storm Shadow a 4 rakety systému HIMARS. Tak, mimo to bylo zničeno 14 ukrajinských bezpilotních letadel v oblastech v Luhanské lidové republice, také v Doněcké lidové republice a také v Záporožské oblasti. Koukneme se na ten výčet, on je to občas zajímavé. Celkově bylo od začátku speciální vojenské operace zničeno 458 letadel, 245 vrtulníků, 5548 bezpilotních prostředků, 428 protiletadlových raketových systémů, 11165 tanků a jiných obrněných bojových vozidel, 1143 raketometů, 5787 polních děl a minometů, stejně jako 12166 speciálních vojenských vozidel. Tak, o těch postupech a takhle to číst nebudeme, co to je, tři lodě. Ruské ozbrojené síly zničily tři lodě z vojáky ozbrojených sil v ostrovní zóně na řece Dněpr. Tak to jsme tady neměli. Jednotky Východ ozbrojených sil Ruské federace během dne zničily tři lodě, na níž bylo 15 ukrajinských jednotek poblíž ostrovů Borševa a Belogrudy na řece Dnipro. Odpovídající data byla sdílena společností TAS a novináři odkazovali na informace získané tedy od zástupce pohotovostních služeb v regionu Cherson. Je stanoveno, že ruské armádě se podařilo zničit dvě lodě z 10 bojovníky ozbrojených sil Ukrajiny a poblíž Berševu. Druhou loď, na které bylo 5 vojáků, zasáhli na tom druhém místě. Tak, tady to už necháme, hovořilo poblíž Charkova, to necháme. Pušlin oznámil převod rezerv ozbrojených sil do oblastí impresivní na západě ovněvovaná ruská armáda. Tak, samozřejmě Egg State Bank of America uvádí, že ukrajinský protiútok u nás proti ofenzíva se v nadcházejících týdnech vyčerpá a ruská armáda bojuje působivě. V nadcházejících týdnech se proti ofenzíva ozbrojených sil Ukrajiny vyčerpá, zvažuje bývalý ekonom Mezinárodního měnového fondu a bývalý šéf Bank of America David Wu. Říká, cituji, Rusové nyní bojují se zbraněmi, které neměli před 18 měsíci, protože před 18 měsíci neexistovaly a je to pro ně nejpůsobivější. Rusové na mě opět udělali opravdu silný dojem, říká analytik a pokračuje s tím, že v příštích několika týdnech se ukrajinský protiútok, tedy protiofenzíva, vyčerpá. Odborník zdůraznil, že ruská armáda neustále studuje, přičemž bere v úvahu minulé chyby, zatímco technologický rozvoj Ruské federace je doslova jako revoluce, ke které dochází každých několik měsíců. V roce, můžeme vzpomenout, 2013 Business Insider uznal pana Wu jednoho z 12 nejchytřejších lidí na Wall Streetu. Zde máme tedy upozorněnku. Tak. Tak, jenom jsem odepsal Jardovi, že pošlu mu zprávy, až je dotočím, až budou v archivu. Tak, jdeme se kouknout na Střední Asii, Střední Východ a Severní Afriku. Nereagoval dříve, tak jsem se nabízel, tak jsem to předtočil. Teď jsem začínal někdy po 23. hodině, takže takhle se to má, abyste věděli, jak to chodí. Nebo ve 23 hodin jsem zhruba začínal. Média hlásí, že Jeddah představil alternativní mírový plán pro Ukrajinu. Agentura DPA to k tomu uvádí, že Saúdská Arábie navrhuje alternativní plán řešení ukrajinského konfliktu. píší o tom Radio Sputnik a Ria Novosti. Tak, tento plán byl vypracovaný saudskými orgány za účasti řady dalších zemí. Součástí alternativního způsobu řešení krize, která se liší od takzvaného zelenského plánu, je integrita Ukrajiny, příměří na všech frontách a zahájení mírových jednání po záštitou OSN a výměna vězňů, píše dále agentura. Jak je uvedeno v odkazech RIA Novosti, poradce úřadujícího vedoucího DPR Jan Gagin, jednání o Ukrajině v Jeddahu byla prý velkým průlomem. No, cituji, právě dnes přišla zpráva, že ukrajinská strana na velkém kongresu zemí o ukrajinské otázce skutečně souhlasila s ústupky a nespochybnila takzvaná ztracená území. Je to samozřejmě velký průlom, vážný krok, řekl a zdůraznil, že Rusko neopouští stanovené cíle speciální vojenské operace. Tak, jo, zmeci, teď jsem to chtěl zmínit, jestli jste tam pozvali Ruskou federaci. Informovali, že do Jeddahu, nebo Jeddahu, nevím, jak se to čte, asi to nejsou mistři Jeddahové, dorazilo asi 40 zástupců z různých zemí, zejména vedoucích národních bezpečnostních služeb, jak zajímavé, tajné služby se tam scházejí, zúčastnili se jich Spojené státy americké, no vodeť by ne, jim vládne Velká Británie, tak ta tam nesměla chybět, jejich podržtašky Polsko a na protistraně Jižní Čína, teda Čína, Jižní Afrika, tak myslím asi i Africkou republiku, nevím, a další, samozřejmě pozvání byli zástupci Ruské federace, konzultace v Jeddahu se konaly 2 dny, to je super, když zase jednají o vás, bez vás, my to známe, díky Západu, samozřejmě Mnichovskou zradou, že ano, rok 1938, že opak 39 bylo zabrání Československa, a hlavně tedy to začalo fúzovka zabrání Sudet a pak obsazení Československa a vytvoření protektorátu BMNM, tedy Čechy a Morava. Přestal. Tak takhle se to má. Summit pro Ukrajinu a Západ skončil prý neúspěchem. Čína podržela Ruskou federaci, píše o tom armádní magazín. A já tady něčím asi budu muset pacifikovat Sigio, protože nedá dáně pokoj chodince. Tak, armádní magazín k tomu píše, zase budu simultánně tlumočit ze slovenčiny. Čína přijala pozvání Saudské Arábie na setkání o ukrajinské krizi, které se tedy konalo právě tento víkend v Jidže. Tady je Jase Jida, no tak já nevím. Zúčastnil se za Čínu Li Hui, osobní zástupce čínské vlády pro euroazijské záležitosti, aby tedy pomohl a pokusil se najít důvěryhodnou cestu k politickému řešení konfliktu. Takže to už jsme tady měli. Čínská lidová republika už předložila 12-bodový mírový plán politického řešení krize, ale doufá, že různé návrhy, které se předkládají na dosažení politického urovnání, se dají zesouladit tak, aby se rozšířily a staly se neodolatelnou mírovou silou. Možná právě tedy díky dobrým sousedským vztahům Čínské lidové republiky a Ruské federace a jejího zásadního postoje ke krizi, vyslání jejího osobního zástupce na setkání vyvolávalo očekávání, že by mohlo pomoci tomu, aby se střetnutí stalo konstruktivním a jako sněžná koule ulehčilo zbližování různých návrhů na politické řešení této krize. Cituji, výsledek summitu o Ukrajině v Saudské Arábii potvrdil moje předpovědi. Tady cituji někoho, nevím, kdo to je, jeho politolog Jurij Barančik. První předpověď se týkaly Číny a její úlohy v tomto fóru, tedy být přítomný a zabránit přijetí zbytečných ustanovení rezoluce, je lepší než být jednoduše nepřítomný. Tak, přesně tohle Čína dělá. Osobní velvyslanec Číny pro euroazijské záležitosti navštívil tedy Jiddu a formálně na jednání o Ukrajině ve skutečnosti, aby zablokoval a zabránil přijetí protiruského jazyka, nebo spíše, já bych řekl, toho narrativu, že jo. A i když se kolegové snažili tuto verzi vyvrátit a tvrdili, že Čína vůbec necestuje do Saúdské Arábie, aby blokovala protiruské rezoluce, faktem je, že protiruská rezoluce nebyla přijata, i když byla dopředu připravena. To jest, summit pro Ukrajinu a Západ se skončil neúspěchem a to se stalo hlavně kvůli postoji Pekingu. Ale nejen kvůli tomu. Velkou úlohu v tom sehrála Saúdská Arábie, která tak potvrdila účinnost propojení ve směru Vladimír Putin a Mohammed bin Salman nejen v otázkách těžby ropy a obchodu, ale i v geopolitických otázkách, která předložila svoji mírovou iniciativu blízkou čínské, v důsledku čehož byl proti ukrajinskému mírovému ultimátu předložený dvojitý saúdsko-čínský plán. A když ani jedna z rezolucí nedokázala získat většinu hlasů, summit se skončil bez hlasování nebo bez hlasitých protiruských prohlášení. Zde se uvádí. Tak, velké nic, píše se tady Nová republika.online a Vidlák Daniel Sterzik k tomu napsal, pamatujete? Ještě před 14 dny naši pravdomluvní intervjuci vzletnými slovy hovořili o mírové konferenci v Číně, kam se měl sjet celý svět, jo, a blablabla. Od včerejška máme novinku. Intervjuci už říkají, že je to saudský plán, asi aby to nebylo další Bidenovo fiasko v řadě. Nepřekvapivě plán předpokládá, že Ukrajina plně zvítězí a Rusko zcela prohraje, že ano. A nejlepší bylo naše zamimi, které tam vystoupilo s prohlášením, že mírový plán Ukrajiny plně podporujeme. Samozřejmě už nedodali, čím ho podporujeme. Jestli stovkami tanků, letadel, raket, plnými vlaky munice, desítkami tisíc dronů, nebo jen ústy našeho kinderministra Lipánka. V neděli existoval jediný výsledek, který by se dal prezentovat naší libodémo veřejnosti, co ještě stále věří v ukrajinské vítězství, tím, že Čína prý vyslala Rusku, ale určitě důležitý signál. Omluvte naše novinářstvo, diplomacii i vládu, oni už nic jiného ani neumějí říci. Ano, mělo to být jinak. Ukrajina měla v tuto chvíli pušit na Melitopol, Berdansk a také Mariupol, že ano. Ruští vojáci měli ustupovat úplně na všech frontách. Henty internety měly být plné fotek a vzdávajících se ožralých mužiků a hořících ruských tanků. Ruští vojenskí blogeři měli mluvit o strašné katastrofě a v Džidě se měl porcovat ruský medvěd. Jasný signál Rusku neměla dávat Čína, ale Spojené státy americké. Ty měly dávat jasný signál ruským oligarchům, že už je největší čas opustit Putina, rozbít Rusko a zachovat si statky i hrdla. A výsledek? Jedno velké nic. Tak, bez ohledu na Šafrovo fórum 24, bez ohledu na britské instituty války, bez ohledu na keci na CNN, Ukrajinci obsadili území, které je na mapě špatně vidět i lupou. A když Západ tvrdí, že to stálo 20 000 životů, realita bude určitě o dost hrůznější. Do boje na ruské straně se už nezasahuje jen generál Zima, anebo generál Bláto, ale přidal se k ním i generál Křoví, že ano. A jestli to takhle půjde dál, za chvíli bude ruským vojákům pomáhat i zákeřná generál Tma. A který každou noc pro rusky zahalí celé bojiště. Tak, a všímáte si té karmy? Před rokem Západ na bubřele tvrdil, že konflikt na Ukrajině má vojenské řešení. Následoval výčet vojenské pomoci. Po roce dělají mírovou konferenci a do toho jim dochází, že vojenské řešení tohoto konfliktu je blíž Rusko než Ukrajina. A stále zřetelněji to připouštějí dokonce i ukrajinští politici. A tak žádné porcování ruského medvěda se nekoná. Naopak, stal se pátou největší ekonomikou světa, větší než Německo a největší v Evropě. Už se těšíte, až si koupíte nového levného Moskviče z poctivé ruské oceli? A dovedete si představit, že za 10 let bude Volha symbolem kvalitního rodinného auta, spolehlivého a dokonce i za dobrou cenu? A zajímavá představa, že ano. A ve vývoji budou dělat samí odborníci, třeba s i s německými jmény přepsanými azbukou. Volkswagen bude americké auto a v hale Škodovky se bude pořádat třetí ročník festivalu Colors of Mladá Boleslav. A mimochodem, první vojenský analytik zmínil to, co jsem říkal minulý týden, že než se Ukrajinci probíjí minovými poli a třemi liniemi obrany, Rusové si připraví další tři linie plné min, ostřelované děly a vrtulníky, pokryté drony a nasáklé ukrajinskou krví. Žel, takhle to je. A válka je vůl, dámy a pánové, neustále to musíme připomínat, ale v dějinách lidstva, aspoň v těch novodobích, se válčí neustále. Ale my víme, že jsou jedny války ty dobré a pak jsou ty války ty špatné, že ano. No, abyste věděli, které války jsou které, tak vám doporučuji třetí knihu ze série O světě křivých zrcadel. Tam je podtitul Válka a dozvíte se tam všechno. Najdete to na zakázanévzdělání.cz inženýra Jana Buska a také na ksbpress.cz. Doporučuji vám to objednat si a načíst a studovat a studovat a studovat. Koukneme se ale do Afriky, protože Nigérie zase něco má v plánu proti Nigeru. Nigérie totiž říká, USA nám odmítli prodat letadla a teď chtějí, aby jsme šli do války. Píše o tom zase armádní magazín .sk a jdu simultánně tlumočit do slovenčiny. Nigerijský senát nečekaně zamítl návrh prezidenta Bolu Tinubu na vojenský zásah v sousedním Nigeru. Já nevím, proč by furt sousední státy měly líst do jiných, že ano, když to nám to vadí u té Ruské federace, když se k ní připojily referendy právě Doněcká, Luganská lidová republika, Chersonská oblast a Záporožská oblast, že ano. No, nevím. Někde to vadí, ne. Ve svém sobotním usnesení senát, tedy Nigérie, abychom si to nepletli, většinou hlasů odmítl povolit vládě použití síly a zároveň odsoudil samotný převrat. Senátoři taktéž vyzvali prezidenta Tinubua, aby jako předseda ECOWAS povzbudil ostatní regionální lídry k hledání politických a diplomatických řešení. Já tleskám. Faktory byly federální uspořádání Nigérie a blízko severních států země k Nigeru. V obou žije etnická skupina Hausa. Rozhodnutí bylo přijato na uzavřeném zasedání, které trvalo více než 2 hodiny. Mezi motivy rozhodnutí se uvádí tyto skutečnosti, tedy špatné vybavení a nepřipravenost nigerijských ozbrojených sil na vedení války, přítomnost větší hrozby v podobě džihadistů a dobré sousedské vztahy právě s obyvateli Nigeru. A nigerijská média poukazují i na tento názor ze senátorů jednoho, který říká, ty samé USA, Spojené státy americké, abyste tomu rozuměli, odmítli prodat Nigerii letadla Embraer EMB-314 Super Tucano, i když tomu někteří lidé chtějí, aby jsme šli do války, aby jsme se zalíbili Američanům. Výstižný komentář tedy jednoho ze senátorů. Totiž protiamerické nálady jsou v Nigérii silné a zároveň je jasné, kdo vyvíjí tlak na vládu Nigérie a trvá na ozbrojeném způsobu řešení krize v Nigeru. Takže takhle se to má. Jo, ještě se tomu můžeme pověnovat, máme 35 minut. Co bude následovat? Za prvé, vojenská operace ECOWAS se může začít bez kladného rozhodnutí nigerijského senátu. Úředníci mohou vyvíjet nátlak na jednotlivé členy senátu a v pondělí až v úterý můžeme být svědky jiného rozhodnutí. V takovém případě se vojenský zásah o několik dní odloží, ale potom se ztratí výhoda rychlosti a určitého překvapení, kterou koalice ECOWAS v současnosti ještě tak trochu má. A ECOWAS, který se rozhodne vojensky zasáhnout bez nigerijského kontingentu, mimořádně nepravděpodobný toto je scénář. Faktem je, že vojenský kontingent ze Senegalu anebo pobřeží Slonoviny je ještě méně motivovaný účastnit se této vojenské operace, já bych řekl spíše avantýry, a mnoho dalších nuancí k tomu je napodobno. I když možným scénářem je přímá účast ozbrojených sil Spojených států amerických a Francie v operaci ECOWAS na obnovení ústavního v uvozovkách pořádku, tento scénář je napříč tedy své zdánlivé šílenosti dosti prý pravděpodobný, ale i jeho realizace si vyžaduje čas a přípravy. Tak a my se koukneme ještě, jak rozeznat dezinformaci. Časopis Argument přináší tedy Jana Kellera, protože pan Keller opět bez cenzury a říká se zamýšlí nad tím, jak dnes vlastně rozeznáme ty dezinformace. Jan Keller. Zajímavý to pán. Jeho přednášky a komentáře dobré čísti dosti často. Tak jdeme na to. Jak víme z míst nejpovolenějších, mediální prostor v naší zemi je prosáhnutý dezinformacemi. Věří jim sice jen zanedbatelné procento populace, ale i to fatálně ohrožuje naši jinak naprosto solidní, pevnou a nerozbornou demokracii. Zatím bohužel nikdo nedokázal podat aspoň trošku přesnou a hlavně věrohodnou definici dezinformace. Je to sice jen taková drobnost, ale přece je to boj proti dezinformacím. Svým způsobem to pak komplikuje, že ano? Pokusme se tedy o takovou definici sami. Bude se stávat ze dvou kroků. Za prvé se shodněme na tom, že dezinformací je prostě všechno, co není pravdivou informací. Jde o požadavek natolik triviální, že s ním budou, možná po hlubším zamyšlení, moci souhlasit i místa nejpovolenější. Zbývá tedy určit znak, který musí splňovat sdělení, jenž má být považováno za pravdivé. Stačí krátký přehled tedy toho, co je jako pravdivé informace veřejnosti prezentováno, abychom odhalili hned dva takové definiční prvky. Takže mezi základní znaky pravdivé informace patří jednak neověřitelnost a jednak neuvěřitelnost. Pravdivé informace pak dále dělíme tímto způsobem. Některé jsou sice uvěřitelné, ale zcela neověřitelné. Přímo stutnicí takových informací je například momentální ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák. Z mnoha dalších vezmeme jeho vyjádření, že český euroskepticismus pramení z vlivu někdejšího prezidenta Václava Klause. Pan ministr by se patrně zapotil, kdyby měl toto své tvrzení doložit na jakýchkoliv datech, která bychom si po něm pak mohli překontrolovat. Lze uvěřit, že názory Václava Klause ve své době ovlivnili velký počet lidí, i když dnes ovlivňují už jen ty, co jsou zvyklí si sami za svými názory stát, že ano. A neexistuje však žádný výzkum, který by třeba jen naznačoval, že množina těch, kdo pohlížejí Evropskou unii s rostoucí skepcí, se významněji překrývá s množinou těch, kdo sdíleli konzervativní názory Václava Klause a nezběhli od nich. Ministr pro evropské záležitosti prostě neví, o čem mluví, takže splňuje jedno z dnešních kritérií pravdivosti informace. A pak tady máme pravdivé informace, které jsou sice perfektně ověřitelné, ale naprosto neuvěřitelné. No, sem patří například dnes již pověstný druhý odstavec článku číslo 4 dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v rámci obrany. A stanoví se v něm konkrétně, že Orgány ozbrojených sil USA mohou v úzké koordinaci s příslušnými českými orgány schválit využití ozbrojených sil Spojených států amerických prakticky kdekoliv na našem území za účelem udržení kázně a pořádku ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil USA. Znění tohoto článku sice může každý snadno si přece uvěřit. Neuvěřitelné ale je, co tvrdí naši vládní politici. A sice, že toto znění dohody přijal s předpokladem, že o umístění amerických vojáků na našem území se rozhodně neuvažuje. No, něco takového mohou tvrdit jedině lidé nesoudní, takže informace bude pravdivá. Zcela dokonalé pravdivé informace jsou ty, které jsou zároveň neověřitelné i neuvěřitelné. Říká Jan Keller, se můžeme zařadit například tvrzení ministra vnitra Vítka Rakušánka, podle něhož získá Česká republika výjimku z povinnosti přijímat ročně stanovený počet migrošů nebo v případě jejich odmítnutí platit pokutu. Tak tedy toto tvrzení je neověřitelné, protože ministr neuvedl, na kterém místě kterého z přijatých dokumentů je taková výjimka pro Českou republiku stanovena. Zároveň je toto tvrzení naprosto neuvěřitelné, neboť z něho zcela logicky plyne, že naprosto stejnou výjimku z paktu o migraci by museli získat všechny evropské země, které jsou migranty přetíženy podobně jako my. K čemu by byl jednotný evropský pakt o migraci, z něhož by výjimku dostali Spolková republika Německo, Itálie, Řecko, Švédsko, Francie, Belgie a některé další státy? Jak vidno, Rakušanův výrok splňuje oba požadavky na zcela pravdivou informaci. Jakákoliv jiná sdělení budou tedy podle všeho zajisté dezinformacemi. Tak, opět výborný Jan Keller. Já jsem věděl, že to je super. Nož, dámy a pánové, kolik máme? 41 natočeno. Můžeme se kouknout ještě na Pfizer, ten čelí docela zásadním věcem, zmeci, hnusný. Vaše injekce zabíjejí naše mladé lidi. Detaily o fúzovkách grilování zástupců Pfizeru a Moderny v australském senátu. Jo? Nedávno jsme mohli shlédnout výstupy ze slyšení Pfizeru v australském senátu, podobně jako při plnění nebo slyšení v europarlamentu. I zde se ukázalo, že vše, co se šířilo kolem genových injekcí, byly jen lži a manipulace. Mimo jiné tedy vyšlo najevo, že zaměstnanci Pfizeru dostali speciální šarži injekcí, jakou neměl nikdo jiný na světě. Podobné šarže, tedy placebo ve formě vitamínů, zřejmě zamířili i mezi politiky po celém světě, kteří zaváděli covidovou totalitu. Pokud jste tedy pozorně sledovali, co se dělo za covidismu po celém světě, pak jste jistě zaznamenali, že tehdejší australská vláda zavedla v skutku velmi tvrdou covidovou totalitu. V zemi dokonce zavedli i jakési covidové koncentráky, kam mířili dokonce i covid negativní, ale třeba jen z důvodu, že byli v kontaktu s někým pozitivním nebo se třeba vrátili ze zahraničí. V případě nucení k aplikaci genových injekcí to pak bylo velmi podobné. Tlak byl náramný a v některých profesích byla aplikace těchto jedůvek dokonce povinná. O tom, jak to v zemi vypadalo, jsme si mohli udělat představu i v případě jejich jednání s tenistou Djokovicem, kterému nebylo kvůli odmítnutí genových injekcí povoleno se účastnit tenisového turnaje a navíc byl po příletu do Austrálie umístěn do jakéhosi migračního zařízení, než byl propuštěn a mohl odletět dokonce domů. A velmi zajímavé byly i debaty během veřejného slyšení v australském parlamentu začátkem tohoto týdne, kdy zástupci společností Pfizer a Moderna poskytli neuspokojivé odpovědi na otázky několika zákonodárců. Nyní se můžeme dozvědět detaily tedy tohoto slyšení. Je to velice závažné, dámy a pánové. Tak, australský senátní výbor pro legislativu, vzdělávání a zaměstnanost uspořádal už minulou středu slyšení týkající se stavu vakcín proti COVID-19, kterého se účastnili svědci ze společnosti Pfizer Australia, Moderna a australského úřadu pro terapeutické zboží TGA. Konzervativní zákonodáci byli pobouřeni, že nejméně polovina všech Australanů dostala COVID poté, co země zavedla jedny z nejdrakoničtějších lockdownů a očkovacích povinností na světě. Během slyšení zástupce společnosti Pfizer zcela lživě trval na tom, že v Austrálii nebyl nikdo nucen nechat se očkovat rizikovým očkováním proti COVID-19, a to navzdory přísným nařízením. Senátorka Pauline Hansonová záhy konfrontovala doktora Briana Hewitta, vedoucího regulačních věd společnosti Pfizer Australia, ohledně komentáře, který učinil dříve během slyšení ohledně očkovacích nařízení v zemi. Cituji. Vlastně jste poznamenal, že nikdo nebyl nucen nechat se očkovat, říká paní Hansonová. A dále navazuje. Byli jste v Austrálii během COVID-19? Museli jste si být plně vědomi toho, že lidé, ať už zdravotní sestry, lékaři a lidé vůbec, aby si udrželi svoji práci, byli nuceni nechat se očkovat? Odvoláváte své tvrzení, že nebyli nuceni?
Paní senátorko, ne, pevně věřím, že nikdo nebyl nucen nechat se očkovat, odpovídá Hewitt.
Mandáty a požadavky na očkování určují vlády a zdravotnické úřady a věřím, že každému byla nabídnuta možnost dostat vakcínu nebo nedostat vakcínu a nevěřím, že byl někdo nucený se nechat očkovat. A paní Hansonová říká, v tomhle s vámi nebude souhlasit spousta Australanů. A senátor Alex Entick citoval statistiky, které ukázaly, že případy myokarditidy v Jižní Austrálii po zavedení injekcí COVID-19 prudce vzrostly. A říká, nyní víme, že myokarditida a perikarditida jsou dva srdeční zánětlivé stavy jasně spojené s injekcemi COVID-mRNA. Dokonce i správa terapeutického zboží, tedy TGA, to připouští, říká Antik a doplňuje. Navzdory tomu dobře prokázanému faktu byly injekce nařízeny tisícům Australanů a ten, kdo byl proti těmto vpádům do svobody, dostal nálepku antivaxera, že ano, nebo obchodníka s nebezpečnými dezinformacemi, pokračoval senátor. A citoval údaje, které získal prostřednictvím žádosti o svobodný přístup k informacím od Ministerstva zdravotnictví Jižní Austrálie, která sledovala srdeční projevy u 15-letých a 44-letých od roku 2018. A senátor ukázal graf, který ukazuje, že čísla zůstala stabilní na 11 z těch případech měsíčně od ledna 2018 do července roku 2021, kdy drasticky vzrostla. Do listopadu toho roku 2021, říká senátor, počet případů dosáhl 2172 za měsíc, což je téměř dvojnásobek normálu. Nárůst případů poznamenal, nastal právě v době, kdy byly tyto injekce zavedeny. Enty, který poznamenal dále, že v únoru 2023, tedy v letošním únoru, právě když byly nařízeny posilovače, ty boostry, došlo k dalšímu nárůstu srdečních problémů u Australanů. A říká, tyto injekce poškozují a v mnoha případech zabíjejí naše mladé lidi. A co na to říká SA Health? Nic. Pokračují v zavádění injekcí, pokračují v prosazování injekčního příběhu vakcinační story. Takto i tato injekční kampaň se zapíše jako největší skandál v historii medicíny a nikdo z vás k tomu neřekl ani slovo. Takže je to velice zajímavé a důležité. A abyste se na to koukli, já vám, je to na necenzurovanápravda.cz a já vám k tomu dám odkazy. Ale my se ještě koukneme na ta smutná výročí, které se nám váže ke včerejšímu datu, k 6. srpnu a tedy k 9. srpnu, ale roku 1945, že ano, kam jsem to dal, naše poslání, ne, tak jsem to nedal, tak jsem to dal včera do zpráv, tak vydržte, po Tlouštíkovi, Chlapečkovi a svatém Petrovi. Sepsal jsem to já už v roce 2016. aby jsme věděli, co se dílo, kdo stojí za oficiálním, za tím jediným dvojitým použitím jaderných zbraní proti živé síle demonstrace svého technologického pokroku. Čerpal jsem tehdy z amerického století očima Olivera Stouna a je to třetí díl s názvem Bomba. A myslím, že jsme vám ho tady i s Jaroušem pouštili, takže na různých těch ukládacích serverech to najdete. Takže jdeme na to o Tlouštíkovi, Chlapečkovi a svatém Petrovi. Tak tedy letos už uběhlo 78 let od svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, jednoho z nejstrašlivějších činů v lidských dějinách, který podle Američanů ukončil válku a osvobodil svět od utrpení. Opravdu? Tak tedy přesto, že od svržení atomové bomby na japonská města nebo atomových bomb na japonská města Hirošima a Nagasaki uplynulo tedy už 78 let, stále o těchto útocích veřejnost dostává zkreslené a dokonce zavádějící informace. Já bych řekl tedy dezinformace, takže naši trotlové a trolové a cemprové a camprové a cimprcamprové by měli jednat. A Rakušánek a další pošuci také ACT, aha, Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám by mělo jednat, dámy a pánové, já je k tomu vyzývám, protože platíme z našich daní. Tak. Šlo o jeden z nejděsivějších skutků v lidských dějinách a bývá to nezřídka bagatelizováno, či dokonce obhajováno jakožto záslužný čin, který svět osvobodil od utrpení. Nejprve se to totiž tvrdilo, že svržení uranové bomby s poetickým názvem Little Boy, tedy chlapeček, svrhl ho bombardér B-29 Superfortress s názvem Enola Gay, a konkrétně tedy právě 6. srpna roku 1945 na japonské město Hiroshima. A pak následovala plutoniová bomba Fatman, tedy tloušťík, o 3 dny později 9. srpna roku 1945 na město Nagasaki a tu nesl a svrhl bombardér také Boeing B-29 Superfortress, který nesl název Boxcar. Prý to zachránilo tisíce životů vojáků a také civilistů, se nám tvrdí. V prosinci téhož roku už oficiální místa mluvila o záchraně 250 tisíc životů použitím jaderných bomb. V listopadu roku 1949 to bylo už 50 tisíc ušetřených životů a za další 4 roky už se číslo vyšplhalo na zaručený 1 milion zachráněných lidských životů. A abychom to měli hezky pohromadě, v roce 1991 ocenil americký prezident George Bush svržení atomových bomb bombardérem Enola Gay jako obtížné a uvážlivé rozhodnutí, které zachránilo miliony dokonce amerických, jenom amerických životů. Jednou se možná dozvíme, že použití nejživějších zbraní, jaké kdy lidstvo poznalo, zachránilo snad i celou planetu. Ale dost tedy ironie. Již 78 let na média a učebnice připomínají, že nukleární útoky na japonská města vedly ke kapitulaci japonského císařství a tím i k ukončení druhé světové války a že neexistovala žádná jemnější varianta. Šlo tedy vlastně o takové první humanitární bombardování v praxi, že ano? Jenže, jak už to tak bývá, když existuje na věc pouze jeden všeobecně sdílený pohled, který nepřipouští diskuze o správnosti zvoleného řešení, o to důležitější je podívat se na věc z jiného úhlu. Pokud se nějaká skutečnost, lež, třeba zopakuje dokola dostatečně dlouho, lidé pak mají tendenci přijmout i na první pohled těžko představitelné věci, jakožto historickou pravdu, a prostě je berou pak už jako danost, nebo je ani nenapadne o tom přemýšlet a klást si důležité otázky. V tomto případě třeba konkrétně ty, zda opravdu neexistovala jiná možnost a především zda vůbec lze věřit někomu, kdo použije něco tak strašlivého, jako je atomová zbraň, aniž by byl bezprostředně bezprostředně ohrožen, že on je ten kladný hrdina, který myslel na blaho ostatních. A pokud ano, zda se náhodou třeba i nespletl. Cituji, pomyslel jsem si, ano, zabijeme hodně lidí, ale zachráníme pro Boha hodně dalších životů. Takto přiblížil svoje tehdejší uvažování po válce Paul Tibbets, jeden z amerických armádních pilotů, který svrhl bombu na Hirošimu. Jeho kolega, kopilot Robert Lewis, se s rozkazem vyrovnával prý poněkud hůře a ten říkal, kolik lidí jsme jen teď zabili? Pro Boha, co jsme to udělali? Tak to lamentoval poté, co dopadla bomba na Hirošimu a oba piloti spatřili, jak celé město zmizelo. Oba se tedy odvolávali tehdy na Boha, ale jen jeden pocítil lítost. A do třetíce připomenu výrok, který se na celý problém dívá ještě z jiného hlediska a pro někoho možná překvapivě jej pronesl muž, jehož dědečkem byl Harry Truman, který o použití ničivé zbraně před 78 lety rozhodl. Cituji, skutečnou otázkou, kterou se stále snažíme zodpovědět, ale nemůžeme, je, zdali to ve skutečnosti zastavilo válku. Někteří lidé říkají, že ne, Japonsko by se vzdalo tak jako tak. Jiní říkají, že by se nevzdalo, ale zastavila by jej zima. Ale nemůžeme to vědět, protože jsme to udělali a válka skončila, tudíž nevíme, jak by to dopadlo. Tak to glosoval v rozhovoru pro televizi Russia Today prezidentův vnuk Clifton Truman Daniel. Právě tato otázka patří přitom mezi ty nejzajímavější a nejožehavější. Dnes chladnou hlavou a odstupem mnoha desítek let po bitvě by bylo snadné dělat generála a odsuzovat dávné události bez znalosti tehdejšího kontextu. Tento text se tedy nehodlá lacině nějak moralizovat, ale spíš připomenout, že názor na první použití jaderných zbraní byl už tehdy mezi zainteresovanými vědci, vojáky, také generály a politiky kritičtější, než by se ze současného referování a připomínání onoho důležitého výročí mohlo zdát. Tak tedy mezi vědci, kteří od začátku už úvahu o použití atomových bomb důrazně odmítali, byl mimo jiné Leo Szilard, který patřil do skupiny Szilard, tedy fyziků a matematiků z Budapešti, jimž američtí kolegové pro jejich nadpozemské schopnosti říkali Martěni. Szilard mimo jiné ve spolupráci s Enrisem Fermim zkonstruoval první atomový reaktor a byl členem utajeného projektu s krycím názvem Manhattan, jenž vyvíjel atomovou bombu za druhé světové války v laboratořích Los Alamos v pouštích oblastech Nového Mexika. Spolu s dalšími 70 vědci a účastníky právě projektu Manhattan, jako byli nositel Nobelovy ceny za chemii Harold Urey či astronom Walter Bartke, v červenci roku 1945 sepsali petici, v níž varovali, cituji, že jaderný útok na Japonsko nejenže zlikviduje americkou pozici morální autority, ale také vyvolá závody v jaderném zbrojení se Sovětským svazem. Konec citace. Dokument také uvádí, že výroba atomové bomby není nijak náročná a tak Sověti americký náskok rychle doženou. Šíření této zprávy však bylo bezpečnostními důstojníky bristně zakázáno a její text byl odtajněn až v roce 1961. Szilard a spol., kteří tušili, že jejich práce spěje k neblahým důsledkům, se ještě pokusili sejít se s prezidentem Trumanem, ale probojovali se pouze k ministru zahraničí, tedy Jamesi Burnsovi, který svržení bomb ze všech sil podporoval. Ano, a mnoho vědců, kteří se na sestrojení bomby podíleli, si až příliš pozdě uvědomilo, že byli pouze využiti a jejich práce přinese místo užitku jen zkázu. Většina z nich byla popotahována a z práce na dalších zbraních byli vyhozeni ti signatáři petice. Zneužití vědecké práce k politickým a obchodním cílům, jak víme, třeba z osudu Nikoly Tesly, není ostatně žádnou novinkou, že ano. Leo Szilárd si po schůzce s ministrem Bencem posteskl, že člověk jako on získal tak velký vliv v politice a byl zoufalý z toho, že se stal fyzikem a přispěl k vytvoření ničivé bomby. Řekl, o kolik lepší mohl být svět, kdybych se já narodil v Americe a měl vliv v politice a Barnes by se narodil v Maďarsku a studoval by fyziku. Glosoval prý situaci s dávkou černého humoru. No ale když se Robert Oppenheimer, vědecký vedoucí projektu Manhattan, jenž mimochodem Szilárdovi zakázal šíření kritických zpráv o použití bomby, tak po válce, když se setkal s bývalým ministrem obchodu Henry Wallacem, oba byli znepokojeni tím, že brzy mohou umírat jadernými zbraněmi miliony lidí. Předpokládal další vývoj atomové bomby s tím, že do roku 1948 budou nejen USA disponovat zbraní 7000x silnější či ničivější, než byla ta svržená na Hirošimu. A proto navrhl mezinárodní kontrolu jaderné technologie, aby se tím eliminovaly sovětské obavy z amerických záměrů. Cituji. Černé svědomí amerických vědců je jedna z nejpodivuhodnějších věcí, které jsem kdy zažil, napsal tedy později Henry Wallace. I jeho politický kolega Henry Stimson, zvaný plukovník, byl zděšen tím, co pomohlo rozpoutat a snažil se džina v podobě jaderného arzenálu dostat pod kontrolu. Na začátku září roku 1945 napsal zprávu prezidentu Trumanovi, ve které uvedl, že cituji, se Sověty je třeba jednat jako se spojenci. Pokud budou Spojené státy pohupovat touto zbraní u pasu, podezření a nedůvěra v naše záměry a motivy vzrostou, nejdůležitější věc, kterou mě dlouhý život naučil, je, že jestli chcete, aby se někomu dalo věřit, musíte mu důvěřovat. Konec citace, tedy Henryho Stimsona. Ač vědci v čele se Szilárdem navrhovali, že by úplně stačilo demonstrovat sílu zbraně, nikoliv ji použít proti lidem, vše bylo marné. A to navzdory skutečnosti, že 6 ze 7 amerických 5 hvězdičkových generálů a admirálů prohlásilo bombu ještě před jejím použitím za hodnou morálního odsouzení a z vojenského hlediska úplně bezcennou. Byla mezi nimi i velmi známá jména, například generálové Douglas MacArthur, Henry Arnold či Dwight Eisenhower. První jmenovaný, tedy vrchní velitel spojeneckých sil v Tichomoří, tedy Douglas MacArthur, později po válce navíc řekl, cituji, Japonci by kapitulovali už v květnu roku 1945, kdyby jim Američané slíbili, že si mohou ponechat císaře. A další citace je od někoho jiného. Pro mě válka skončila v Evropě a tak jsem do toho neměl co mluvit, ale ze dvou důvodů jsem byl proti. Za prvé, Japonci budou připraveni kapitulovat, byli připraveni kapitulovat a nebylo nutné na ně tu příšernou věc chodit. A za druhé, nelíbilo se mi, že budeme první, kdo takovou zbraň použije. Tak to přidal svůj názor jeho kolega, tedy a pozdější americký prezident Dwight D. Eisenhower. A byla to příčina nebo záminka? Opozice proti použití jaderných zbraní byla natolik široká, že vedoucí celého projektu Manhattan, brigádní generál Leslie Groves, nařídil, aby všichni američtí polní velitelé předkládali ke schválení jakékoliv své vyjádření ohledně jaderného útoku. Důvod? Po 3 letech napětí jsme nechtěli, aby MacArthur a ostatní tvrdili, že válka se dala vyhrát i bez bomby, dámy a pánové. Jo? Zbytečnost tedy použití atomové bomby ale přiznal dokonce i generál Curtis LeMay, jeden z nejvýznamnějších amerických bojovníků 20. století, jehož rozhodně nelze tedy podezřívat z nějaké útlocitnosti či změkčilosti. LeMay pod jehož vedením kobercové noční bombardování japonských měst zápalnými pumami z malých výšek od března do července roku 1945 zničilo asi 64 japonských měst a celkově zabilo až 1 milion japonských civilních obyvatel. Přičemž během nejničivějšího útoku na Tokio v noci z 5. na 6. března roku 1945 Američané shodili 1665 tun zápalných pum. Zabili na místě více než 100 000 civilistů, zničili 250 000 staveb a proměnili v popel 41 km čtverečních města. Krátce po skončení války pak uvedl, cituji, Japonsko by kapitulovalo do 2 týdnů i bez atomové bomby a ruského vstupu do války proti Japonsku. Atomová bomba neměla s ukončením války nic společného. Tak, no. O tom, že je válka prohraná, přitom podle mnoha indicí, dobře věděli i samotní Japonci, jejichž příčetnost bývá v tomto ohledu zpochybňována a jako jeden z hlavních důvodů nutnosti použití atomovky proti nim bývá politickým a mediálním mainstream opakováno, že by se bez ostrašující síly atomových bomb japonští fanatičtí bojovníci nikdy přece nevzdali a bojovali by do posledního muže. Opravdu, ale byli Japonci tak odtrženi od reality? No, již ke konci roku 1944 přestalo totiž prakticky existovat japonské válečné námořnictvo a letectvo bylo výrazně oslabeno. Železniční síť byla v troskách a zásobování potravinami v Japonsku bylo mizerné a morálka obyvatelstva upadala na minimum. Prakticky denně byla japonská města vystavena náletům amerických a britských bombardovacích sil a jak jsem již zmiňoval, většina velkých či důležitých měst byla systematicky ničena, tedy s výjimkou těch, která byla předvybrána pro cíle pro atomové bomby. Začátkem pak roku 1945 napsal princ Fumimaro Kanoe, bývalý ministerský předseda císaři, cituji, nerad to říkám, ale porážka japonská je nevyhnutelná. No, konec citace. Také tehdejší ministerský předseda Kantaro Suzuki si uvědomoval bezvýchodnost japonské situace, když říkal, cituji, Japonsko musí i hned kapitulovat, nebo Sovětský svaz obsadí nejen Manžusko, Koreu, Karafuto, ale i Hokkaido. Japonsko by tím přestalo existovat. Jakmile se domluvíme s Američany, musíme válku ukončit. No a generál Masakazu Kawabe, zástupce náčelníka generálního štábu k tomu později říká, cituji, ty strašné věci, které se staly v Hirošimě, jsme se dozvídali postupně. V porovnání s tím byl pro nás vstup Sovětů do války obrovský šok. Protože toho jsme se neustále obávali. Děsili jsme se toho, jak se proti nám obrací mohutná sovětská armáda, která dobyla půl Evropy. Zpravodajská pak studie operačního oddělení ministerstva války japonského z ledna roku 1945 vše uzavřela následovně, cituji. V japonské vládě nebyly téměř zmínovány atomové zbraně. Svržení bomb bylo pouze záminkou, která byla prohlášena za hlavní příčinu ukončení války. Je však jisté, že Japonci by kapitulovali ve chvíli, kdyby do války vstoupilo Rusko. Aha, tak to bylo asi americké, pardon, tak se omlouvám, americké operační oddělení ministerstva války. Tak, a jdeme dokonce Tovi 2. Válka má jen poražené a jediný způsob, jak vyhrát válku, je neváčit. Tak toto nám řekl papa Franci na svatopetrském náměstí, to řekl věřícím po tradiční společné modlitbě Anděl Páně ve dnech tohoto smutného jubilea. Bombardování japonských měst Hirošimi a Nagasaki se podle něj stalo symbolem enormní destruktivní síly, kterou člověk má, když zneužije vědeckého a technologického pokroku. No, to říká papa Franci. Je samozřejmě možné se ptát, zda je opravdu tak velký rozdíl mezi stovkami bombardérů s tisíci zápalnými bombami na palubách, aby japonská města lépe hořela, že? A nebo jednou atomovou bombou, či dvěma. Když dopadly na město zápalné bomby, vařila se prý dokonce voda v kanalizaci. Byl to takový žár, že lidé spontánně hořili a zápach spálených lidských těl přiváděl posádky bombardérů ke zvracení. Takové jsou alespoň zážitky přítomných. Oproti tomu jaderná zbraň zmařila během okamžiku 70 tisíc životů a další tisíce, udává se 210 tisíc pomalu umírajících kvůli nemoci z ozáření, o které se před použitím atomovek skoro nevědělo. Ve válce se prostě zabíjí a kreativita a zarputilost lidí v tomto směru nezná hranic. Ať už se ale dopady ničivých útoků na Nagasaki a Hirošimu podíváme jakoukoliv optikou během jejich smutného 78. výročí, je dobrá příležitost připomenout si smyšlený a uměle vytvořený přínos atomových bomb, cynicky vydávaný za zlomový moment, který vyústil určitě v mír. Ostatně, když se i dnes pořádně rozhlédneme po světě, zjistíme, že stejná země, která má tento útok na svědomí, by pořádnou reflexi svých vojenských manévrů a postojů k míru potřebovala jako sůl. Když se po skončení nejkrvavějšího konfliktu 20. století britský ministerský předseda Winston Churchill sešel tedy s rodinou prezidenta Trumana, před jeho dcerou mu položil velice příhodnou otázku. Pane prezidente, doufám, že máte připravenou odpověď na onu chvíli, kdy budeme stát před svatým Petrem a on řekne, to jste vy dva zodpovědní za vznik těch atomových bomb? Tak, sepsal jsem to tady já, v roce 2016 redakčně mi to upravil a pomohl s tím Milan Vidlák, původně to vyšlo v časopisu Šifra a pak to převzali a upravili redakčně i v časopisu Zem a Vek, takže pro mě Tibor Eliot Rostas, já jsem to poslal, pro mě pochvala, že to vyšlo v Šifře a i Zem a Veku. Tak, je to moc důležité, dámy a pánové, si to připomínat. A já jsem tady ještě někde měl připomenutou informaci o tom, že v Japonsku samozřejmě probíhalo včera jakoby pětní akce, že ano, k tomuto všemu. Výročí bombardování Hirošimy a Nagasaki, Zero Hedge se k tomu věnují, tehdejší američtí vojenští vůdci přiznali, že bylo zcela zbytečné, takže vám když tak můžu dát ještě tady ten odkaz. A tady je, jo, všichni japonští politici, kteří promluvili na pětní ceremonii věnované památce obětí jaderného bombardování Hirošimy v roce 1945, teď pomlčeli o tom, že bombu schodili Spojené státy americké. Pouze televize TBS v živém přenosu z Parku míru, kde se konala ceremonie, sdělila, že za jaderné bombardování nesou odpovědnost Spojené státy americké. Neřekl o tom ale nic ani starosta Hirošimy Kazumi Matsui v tradiční deklaraci míru, ani guvernér prefektury Yazuki, ani premiér Fumio Kishida. Cituji, tento den před jsme před 78 lety ztratili kvůli jedné atomové bombě 100 a několik desítek tisíc drahocenných životů. Město se změnilo ve spálenou zem a v jednom okamžiku vzali lidem jejich sny a radostnou budoucnost. Řekl tedy premiér Kishida na začátku projevu, ale neřekl, kdo tyto životy vzal. Dodáváme, píše tady Miroslav Mašek, jestli je to sepsal on, anebo jestli to někde převzal, nevím. Japonsko je okupováno od roku 1945 a tak není divu, že si téměř nikdo nedovolí před okupantem říci pravdu. No, takhle se to má, trošku jsem prodloužil zprávy a jenom těm útokům bychom mohli věnovat zase celé hodiny a hodiny a hodiny a čerpat si informací. Dámy a pánové, tak to byly zprávy i s takovým dějepisným okénkem a připomenutím, kdo všechno. Vzpomněte si, že ne, vy se koukejte na a naslouchejte Valerii Viktoroviči Pjakinovi a jeho týdenním analýzám, tam to máte dost dobře řečeno, takže takhle se to má. Děkuji dámy a pánové za pozornost, za podporu, šiřte a my se rozloučíme a zítra zase
vážení se přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.